Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life of Politics. Το σημερινό podcast γίνεται με αφορμή την απόφαση της δικαιοσύνης για το Μάτι και τις αντιδράσεις που προκάλεσε. Θα συζητήσουμε λοιπόν για την απόφαση αυτή, αλλά και για τις ευθύνες των πολιτικών προσώπων που έμειναν και πάλι και σε αυτή την περίπτωση χωρίς διερεύνηση, καλυπτόμενοι από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Στο στούντιο μαζί μου σήμερα θα είναι ο δημοσιογράφος και διευθυντής ειδήσεων της Life, Μάκης Πολάτος, ο οποίος είχε παρακολουθήσει και την περίφημη συνέντευξη που είχε δοθεί 3 μέρες μετά από την πυρκαγιά στο Μάτι από τους τότε υπουργούς της κυβέρνησης Τόσκα και Τζανακόπουλο και μαζί με τους αρχηγούς της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Μαζί λοιπόν με τον Μάκη Πολάτο θα υποδεχθούμε στο στούντιο της Life και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρίνα Καρίδα, κάτοικο του Ματιού, που ήταν εκείνη την ημέρα στο Μάτι, είναι και στον Σύλλογο και έχει γράψει και το βιβλίο που εκδόθηκε πρόσφατα από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος με τίτλο «Μάτι 23 Ιουλίου 2018» και έχει συγκεντρώσει όλα τα γεγονότα, πολλά από τα οποία είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά και ο κόσμος δεν τα γνωρίζει.
Είναι τα podcast της Life.
Κυρία Καρίδα, είχαμε την δικαστική απόφαση, την πρωτόδικη για το Μάτι μετά από 6 χρόνια και εσείς έχετε γράψει και ένα βιβλίο για το Μάτι που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα. Θέλουμε να μας πείτε και για την απόφαση, ένα πρώτο σχόλιο, πώς σας φάνηκε σας αυτή η απόφαση και θέλω να μου πείτε και για το βιβλίο, τι σας οδήγησε να γράψετε αυτό το βιβλίο και τι περιέχει.
Η απόφαση ήταν αναμενόμενη. Δικάζαμε ένα πλημέλημα. Περιμέναμε σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση να είναι περισσότεροι τουλάχιστον οι κατηγορούμενοι, να ήταν οι 9 που ο εισαγγελέας είχε κρατήσει στο κάδρο. Δεν ήταν ούτε η αυτοδιοίκηση καθόλου. Ήταν λιγότεροι και από τους 9. Επί της ουσίας θεωρώ ότι αυτή η δίκη θα έπρεπε να επαναληφθεί στη σφαίρα του ιδεατού και να την πάρουμε από την αρχή. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έχουμε το αποτέλεσμα που όλοι γνωρίζουμε και να έχουμε το αποτέλεσμα της δίκης που επίσης μάθαμε.
Είπατε ότι το περιμένατε, δηλαδή δεν ελπίζατε σε μια αυστηρότερη ποινή.
Προφανώς, μα σε ένα πλημέλημα αυτό περιμένεις.
Είδαμε ότι υπήρχαν όμως πολλές αντιδράσεις και πολύ μεγάλη απογοήτευση από τους συγγενείς των θυμάτων και τους εγκαυματίες.
Η απογοήτευση δεν ήταν γιατί ήταν έκπληξη η απόφαση. Το περιμένεις και οι δικηγόροι έχουν προειδεάσει τι θα περιμένεις από αυτή τη δίκη. Νομίζω ότι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε την οργή, σαν να μπαίνει μια ταφόπλακα στην όλη υπόθεση και πλέον βλέπεις μπροστά σου ότι έχεις χάσει κάθε ελπίδα να νιώσεις ελάχιστα δικαιωμένος.
Το βιβλίο αυτό τι περιέχει που έχετε γράψει για το Μάτι και γιατί το γράψατε?
Το βιβλίο το έγραψα για 2 λόγους. Ο ένας είναι γιατί θα πρέπει να μείνει κάπου καταγεγραμμένο το τι συνέβη στο Μάτι. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας, στα παιδιά μας. Το οφείλουμε όμως και σε κάθε Έλληνα πολίτη. Δηλαδή, έχεις τη δεύτερη φωνικότερη πυρκαγιά του 21ου αιώνα, την έχεις μέσα στην πρωτεύουσα της Ελλάδος και θα πρέπει να μείνει καταγεγραμμένο στην ιστορία το τι συνέβη εκεί. Η δεύτερη αιτία είναι γιατί είναι έκδηλο σε εμάς η ανάγκη, είναι έκδηλη η ανάγκη να ακουστεί τι πραγματικά συνέβη εκεί. Γιατί έχουμε την αίσθηση και το βλέπουμε καθημερινά γύρω μας ότι ακόμα και η κοινωνία δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί.
Τι δεν έχει καταλάβει η κοινωνία και τι δεν ξέρει ο κόσμος?
Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι πρώτον ότι αυτό που έχει επικρατήσει και αν ρωτήσετε τους φίλους σας τι έφτεξε στο Μάτι, αυτό που θα σας πούνε είναι αυτό που απειλήθηκε ο πραγματογνώμονας να γράψει την έκθεσή του. 5 πραγματάκια του πανεγράψε. Άνεμοι, μίξη πεύκων με σπίτια, αναρχιδόμηση. Όταν έχεις μια απειλή που έχει ηχογραφηθεί προς τον πραγματογνώμονα, είναι λίγο φαϊνότερο ότι δεν έφταξε αυτό. Και όμως αυτό έχει επικρατήσει στον περισσότερο κόσμο.
Ποιοι το είπαν, κυρία Καρίδα, ποιοι έκαναν αυτή την απειλή?
Αυτή την απειλή την έκανε ο κύριος Ματθεόπουλος, που ήταν τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, αφήνοντας κάποιες αιχμές για πολιτικά πρόσωπα μέσα στην λέξη καθαρή εντολή υπουργού. Δεν ξέρω ποιον εννοεί. Υπάρχει μια δίκη αντίστοιχα του κυρίου Ματθεόπουλου με τον κύριο Λιώτσιο, η οποία ξεκινάει τώρα μέσα στο Μάιο.
Ο κύριος Λιώτσιος ήταν ο πραγματογνώμονας της εισαγγελίας, ο οποίος, ναι, το θυμόμαστε και εγώ το θυμάμαι και ήταν από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές και σοκαριστικές, θα έλεγα, αυτής της υπόθεσης. Γιατί βγήκαν και τα ηχητικά, είχε ηχογραφήσει τη συνομιλία αυτή ο κύριος Λιώτσιος, ευτυχώς θα έλεγα εγώ. Όπου ο κύριος Ματθεόπουλος ανοιχτά τον απειλούσε και τον εκφόβιζε ότι να μην τολμήσει να ρίξει ευθύνες σε στελέχη της πυροσβεστικής και σε πολιτικά πρόσωπα.
Ακριβώς.
Διαφορετικά θα του συμβούν διάφορα πράγματα και έλεγε ότι υπάρχει εντολή υπουργού, ναι, και ότι θα... να μην τα βάλει μαζί τους και να μην τους αμπλέξει.
Ξέρετε ποιο είναι το... Τώρα με αφορμή και την απόφαση που μιλάμε για αυτά τα ηχητικά. Αυτά είναι, είναι στο YouTube, μπορεί ο καθένας να τα ψάξει να τα βρει. Προχθές συνειδητοποίησα σοκαρισμένη ότι έχουν μόνο 204.000 προβολές. Θεωρώ ότι είναι η επιτομή των απειλών και της συγκάλυψης για κάτι τόσο τραγικό όπως είναι το μάτι και έχει πέσει στην αντίληψη μόνο 204.000 ανθρώπων.
Και αλήθεια είναι, Μάκη, για να το πω και στον συνάδελφό μου, επειδή γνωρίζει και ο Μάκης καλά το πολιτικό ρεπορτάζ, ότι αν δεν υπήρχε τίποτα να βρει σε βάρος των πολιτικών προσώπων ο πραγματογνώμονας, δεν θα υπήρχε λόγος να τον προειδοποιήσει και να τον απειλήσει ο αρχηγός της πυροσβεστικής, μην τολμήσεις και γράψεις τίποτα για αυτά. Γιατί αν κάποιος δεν είχε τίποτα, δεν είχε καμία ευθύνη, γιατί να φοβάται και να απειλήσει τον πραγματογνώμονα και να τον προειδοποιεί για το τι πρέπει να γράψει και το τι δεν πρέπει.
Προφανώς, Βασιλική, και είναι μια σειρά από παθογένειες οι οποίες ξεκινούν πολλά χρόνια πίσω. Για παράδειγμα, υπάρχουν έγγραφα της πολεμικής αεροπορίας από το 2003 που λένε ότι τα Καναντέρ πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να αναβαθμιστούν, πρέπει να γίνουν πράγματα γιατί ο στόλος δεν επαρκεί. Με το πρόσχημα ότι δεν υπάρχουν χρήματα και μετά έπιασε η κρίση μετά το 2003, νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη δεν αγοράστηκαν, αλλά κάθε χρόνο όλα τα έτη 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 νίκιαζε η Ελλάδα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα με αδιανόητα πολλά χρήματα που τα πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, στο μάτι πρέπει να δούμε και το θέμα της δικαιοσύνης. Μπορεί η κάθαρση την οποία περίμενε όλη η ελληνική κοινωνία για 104 ανθρώπους που κάηκαν ζωντανοί να έρθει μόνο από τη δικαιοσύνη? Από 3 ανθρώπους που τελικά φτάνουμε έπειτα από 6 χρόνια που όλοι περιμένουμε να δούμε το φως το αληθινό, που έχουν περάσει 6 χρόνια και λέμε επιτέλους θα ξεκαθαρίσει και θα αποδοθούν ευθύνες, και συνειδητοποιούμε όλοι ότι δεν υπάρχουν ευθύνες σε πολιτικούς, δεν υπάρχουν ευθύνες σε αιρετούς, δεν υπάρχουν ευθύνες στην ηγεσία της πυροσβεστικής που ήλεγε και όλο το μηχανισμό, και όλο αυτό για μια φωτιά που κάηκαν άνθρωποι χωρίς κανείς να τους ειδοποιήσει ότι έρχεται η φωτιά πάνω τους, χωρίς κανείς να τους πει βγείτε στη θάλασσα να σωθείτε, αφού έχουν βγει στη θάλασσα χωρίς κανείς να τους βοηθήσει να μην πνιγούν. Και πραγματικά το θυμάμαι, γιατί εκείνες τις μέρες όλοι ασχολιόμασταν, εσύ, όλοι οι δημοσιογράφοι.
Εδώ θέλω να πω κάτι, και η κυρία Καρίδα δεν το ξέρει αυτό το πράγμα, ενδεχομένως και αυτοί που μας ακούνε, ότι ο Μάικς ο Πολάτος ήταν στο ρεπορτάζ εκείνες τις ημέρες. Εγώ δεν ήμουνα, ήμουν από μακριά, δεν έκανα ρεπορτάζ ούτε στο πεδίο, ούτε πήγα στις συνεντεύξεις και όλα αυτά. Ήταν στους δημοσιογράφους που παρακολούθησαν τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν ο αρχηγός της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, και νομίζω ότι έκανες και μία παρέμβαση, μα και τότε που ενόχλησε κάποιους. Θες να μας θυμίσεις λίγο τι έγινε εκείνη την ημέρα?
Θέλω να περιλαμβάνεται και στο βιβλίο, γιατί ναι, η συνέντευξη είναι μέρος.
Νομίζω ότι την περιλαμβάνεται και στο βιβλίο σας, έτσι.
Έχει ερωτήσει δημοσιογράφου.
Μάικς ο Πολάτος ήταν ο δημοσιογράφος που έκανε την ενοχλητική ερώτηση εκείνη
κάποια
την ημέρα.
Κάποια στιγμή έγιναν κάποιες ερωτήσεις που, ενώ πήγαινε η συνέντευξη, ας πούμε, ομαλά, κάποια στιγμή άρχισαν να ανεβαίνουν τα.
Δύο ώρες μετά την ερώτηση.
Σε εκείνη τη συνέντευξη μας είπαν ότι άρχισαν τα κάνανε όλα τέλεια.
Και κάποια στιγμή με τις ερωτήσεις σας, πιθανόν ήταν και δικιά σας, κύριε Πολάτε.
23...
Εκνευρίστηκαν πάρα πολύ.
23 Ιουλίου λοιπόν ήταν η πυρκαγιά, Δευτέρα. Θυμάμαι την Τρίτη ότι όλη η Ελλάδα ήταν παγωμένη. Κάποια στιγμή μέχρι την Πέμπτη δεν έχουμε αντιληφθεί. Μιλάμε για αγνοούμενους και όλοι θεωρώ ότι περιμένουμε να είναι οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους όσο το δυνατόν λιγότεροι, εφόσον καταλαβαίνουμε από την Τρίτη το πρωί ότι υπάρχουν νεκροί. Το έχουν κρύψει. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν νεκροί και όλοι ευχόμαστε να είναι όσο το δυνατόν λιγότεροι.
Όχι μόνο το έχουν κρύψει. Εγώ θυμάμαι την ημέρα της πυρκαγιάς όταν γινόταν. Είχε βγει πρώτος ο Sky και μετέδιδε την πυρκαγιά και υπήρχε μία αίσθηση σε κάποιους και πολιτικά πρόσωπα ότι αυτό ο Sky το κάνει για αντιπολιτευτικούς λόγους και ότι δεν υπάρχουν νεκροί και λέει ψέματα. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά συγκεκριμένους και λογαριασμούς σε social media να κοροϊδεύουν και να λένε ότι δεν υπάρχουν καθόλου νεκροί, ότι η πυρκαγιά αυτή δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο και ότι όλο αυτό γίνεται για αντιπολιτευτικούς λόγους για να χτυπήσουν την κυβέρνηση. Και το αρνιόντουσαν μέχρι τα μεσάνυχτα, νομίζω, εκείνη τη μέρα, Σμάκη, ότι υπήρχαν νεκροί.
Ναι, και μέχρι το πρωί τη επομένη.
Ενώ είχαν καεί δεκάδες.
Το πρωί
τη
επομένη πήγαν οι πρώτοι φωτορεπόρτερ στο Μάτι και έστειλαν τι φωτογραφίε που ήταν, το θυμάμαι, γιατί όλοι είχαμε μείνει 24 ώρες στο γραφείο, ήρθαν οι πρώτες φωτογραφίες και εκεί αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι...
Έχει γίνει μεγάλο κακό.
Τι να μην πω ότι καταλαβαίναμε και βλέπαμε τους ανθρώπους, τους καμένους στις φωτογραφίες, τις πρώτες φωτογραφίες. Εκεί λοιπόν άρχισε να σοκάρεται όλη η Ελλάδα, είναι 23 Ιουλίου, πάρα πολλοί είναι σε διακοπές. Έχει περάσει μια πολύ μεγάλη περίοδος κρίσης με την κοινωνία να μην ξέρει πώς να αντιδράσει. Την Πέμπτη λοιπόν αποφασίζουν οι τότε κυβερνώντες να δώσουν μια συνέντευξη τύπου.
27 του μηνός,
Εκεί λοιπόν φτάνω, δεν ήμουν διαπιστευμένος, γιατί δόθηκε στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Δεν ήμουν διαπιστευμένος στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Παίρνω τελευταία στιγμή άδεια, φτάνω 5 λεπτά, 10 λεπτά πριν και βλέπω πραγματικά μια εικόνα που εμένα με σόκαρε τότε. Βλέπω σχεδόν όλους τους αστυνομικούς, τους ανώτατους αστυνομικούς, τους ανώτατους αξιωματικούς πυροσβεστικής που ήταν εκεί, σχεδόν να κάνουν χαβαλέ μεταξύ τους πριν τελειώσει η συνέντευξη. Ήταν όλη η Ελλάδα με έναν πόνο στο στομάχι που ακόμη δεν είχαμε καταλάβει. Νομίζω ο αριθμός των νεκρών.
Δεν ξέραμε ακόμα το μέγεθος.
Ήταν γύρω στους 70, αν θυμάμαι καλά, την Πέμπτη.
Ναι, ναι, κάπου.
Δεν είχαν...
Μετρούσαμε αγνοούμενους.
Ελπίζαμε να είναι κάποιοι άνθρωποι στη θάλασσα και να θαλασσοδέρνονται και να τα έχουν καταφέρει και να είναι κάπου. Εκεί λοιπόν, επί δύο ώρες προσπαθούν να πούν για τη μεγάλη συνωμοσία και το αν η φωτιά ήταν εμπρισμός. Mm-hmm. Λες και το αν μια φωτιά είναι εμπρισμός, που ο άνθρωπος που έβαλε τη φωτιά τιμωρήθηκε με 3 χρόνια φυλάκιση, δηλαδή αστεία πράγματα.
Ναι, αρχικά λέγανε για ασύμμετρη απειλή. Θυμώσεις, θα φέρναμε τους δορυφόρους.
Τους δορυφόρους έκαναν όλο αυτό. Έπειτα από 2 ώρες, λοιπόν, αφού δίνουν όλο αυτό το σοου, λες και ακόμη κι αν μια φωτιά είναι εμπρισμός, λες και αυτή δεν απειλεί, δεν έχεις τη δυνατότητα ή την υποχρέωση να τη σβήσεις. Εδώ λοιπόν, επί της ουσίας, από το πώς ήταν παραταγμένες οι δυνάμεις πυροσβεστικής, δεν απλώσανε μάνικα. Δεν δώσανε μάχη για να σβήσουν τη φωτιά. Δίπλα στον Μαραθώνα έχουμε βάσεις του πολεμικού ναυτικού, έχουμε τη βάση των ελικοπτέρων του ναυτικού. Είναι αδιανόητο το σημείο που έγινε. Δεν πήγε πολεμικό πλοίο. Κάποια στιγμή το απόγευμα, το θυμάμαι, είπαν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώρα 7, είχε καεί το μάτι. Ότι ξεκινάει μια φρεγάτα από τον ναύσταθμο Σαλαμίνας. Μόνο για να κάνει τις διαδικασίες εξόδου από τη Σαλαμίνα, από το Διάβλο, να περάσει από τον Πειραιά, χρειάζονται κάποιες ώρες. Δηλαδή. Την επόμενη μέρα έφτασε προφανώς.
Εγώ δεν κατάλαβα και αυτό. Κάηκαν αυτοί που κάηκαν. Είπαν ότι δεν μπορούσαμε να τους ειδοποιήσουμε, να τους ενημερώσουμε, παρότι δεν υπήρχε το 112, αλλά ούτε τα ραδιόφωνα, ούτε οι τηλεοράσεις. Οι άνθρωποι αυτοί μέχρι ένα σημείο βλέπανε και τηλεόραση και ενημερωνόντουσαν. Δεν είχαν καμία ενημέρωση. Εντάξει, ας πούμε ότι δεν μπορούσαν, αν και δεν κάνανε όλα όσα έπρεπε και παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να σώσουν κόσμο. Αλλά στη θάλασσα υπήρχαν άνθρωποι, όπως της κυρίας Μουτάφη, από ότι έχουμε, ο γιος, 25 χρονών, ο οποίος πνίγηκε στη θάλασσα, αφού περίμενε πόσες ώρες να πάει κάποιος
μετά
να του σώσει.
Μετά από 5 ώρες περίπου πνίγηκε ο Βίκτορας.
Αυτούς τους ανθρώπους στη θάλασσα.
Περίπου 750 ανθρώπους κατέγραψαν στη Ραφίνα, που είτε βγαίνανε κολυμπώντας μόνοι τους, είτε τους φέρανε οι ψαράδες το βράδυ. Σκεφτείτε λοιπόν ότι περίπου 1000 άνθρωποι ήταν μέσα στη θάλασσα, άλλοι 3000 ήταν στα βράχια, γιατί το Μάτι δεν έχει ακτές, έχει βράχια μόνο, έχει γκρεμούς. Κρέμονταν σαν τα τσαμπιά από τα σταφύλια, οι άνθρωποι πιάνονταν από τα βράχια, μέσα στους αχινούς, να πατάς αχινούς, να είσαι εγκαυματίας, που αυτό είναι τρομερό για την έκβαση της υγείας σου. Να είσαι εγκαυματίας και να είσαι μέσα στο αλάτι και στα χώματα. Ούτε το ΕΚΑΒ. Οι τραυματισμένοι πήγανε με ιδία μέσα. Έμπαιναν οι άνθρωποι δικοί μας και βγάζαν τους τραυματισμένους.
Τότε, Μάκη. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί περιμέναν μετά την πυρκαγιά τόσες ώρες στη θάλασσα και πνιγήκανε κάποιοι.
Υπήρχε μια πρωτοφανή ασυνεννοησία και μια αδιανόητη αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να κινητοποιήσει μέσα. Δεν έστειλαν ελικόπτερα, ήταν πολύ ισχυρή άνεμη εκείνη την ημέρα, είναι δεδομένο. Μπορεί για κάποια πτυτικά μέσα να υπήρχε δυσκολία να πετάξουν. Αλλά εδώ μιλάμε για αδυναμία τόσες ώρες. Εδώ μιλάμε για αδυναμία, το να προσεγγίσουν κομάντος. Έχουμε κομάντος στο στρατό. Όχι έναν και δύο. Υπάρχει η ΕΜΑΚ, που η μονάδα της πυροσβεστικής, για κάποιο λόγο, υποθέτω ότι αυτά περιμέναμε να διερευνήσει η δικαιοσύνη, δεν έφτασε ποτέ να πάρουν από το χέρι τους ανθρώπους, οι κομάντος της ΕΜΑΚ, οι κομάντος της πολεμικής αεροπορίας, οι κομάντος του πολεμικού ναυτικού, και να τους βγάλουν στο ξέφωτο, δίπλα στο λιμάνι της Ραφίνας, δίπλα σε μονάδες τεράστιες των ενόπλων δυνάμεων. Εδώ μιλάμε για μια αδιανόητη, συγκλονιστική αποτυχία, και 6 χρόνια μετά, αυτά δεν τα έχουμε συζητήσει. Περιμέναμε την κάθαρση από τη δικαιοσύνη που δεν ήρθε, και το μόνο που έχουμε καταφέρει ως κοινωνία 6 χρόνια μετά, πραγματικά σοκάρομαι. Είναι μόνο το 112.
Είπατε για το λιμενικό πριν. Το λιμενικό δεν είναι στο κάδρο. Αυτό αθώθηκε μόνο του. Δεν έχει κανένα λόγο. Δηλαδή, η Αθηνάη μου τάφη, για παράδειγμα, από τι να νιώσει δικαιωμένη χτες, όταν το λιμενικό δεν είναι στο κάδρο? Ποιον να περιμένει η Αθήνα να κατηγορηθεί που το παιδί της πνίγηκε?
Το παιδί της χάθηκε γιατί δεν πήγε κανείς, δεν κινητοποιήθηκε το λιμενικό, δεν πήγε κανείς να προσπαθήσει να σώσει αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν είναι μόνο
η αστυνομία ο γιος της κυρίας Μουτάφη. Ανθρώπων μέσα στη φωτιά.
Τα δίδυμα
που τα ψάχνανε το βράδυ. Για μπάνιο με τους παππούδες πηγαίνανε. Γιατί καήκαν αυτά τα παιδάκια?
Όχι, υπήρχαν επίσης περαστικοί, δεν ήταν όλοι κάτι και από το μάτι. Υπήρχαν
στο
περαστικοί.
Βιβλίο έχει πολλές ιστορίες. Ακριβώς.
Πείτε μας λίγο γι' αυτό. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν ήταν κάτι και στο μάτι. Γιατί υπήρχε
άνθρωποι,
και κατηγορία ότι ήταν ότι φταίτε εσείς με τα αυθαίρετα στο μάτι.
Ο κύριος Κοσόρας μόλις γύριζε στο σπίτι του στη Νέα Μάκρη, είχε αφήσει τον γιο του στο αεροδρόμιο να φύγει για το Λονδίνο. Και γύριζε στο σπίτι του. Η αστυνομία τον εξέτρεψε μετά τη διαστέρωση της Ραφίνας και κάηκε στο μάτι. Ο Παναγιώτης ο Χαμηλοθόρης γύριζε από τη δουλειά του από το Μαρούσι.
Έλεγε να πάνε από εκεί. Τους έλεγε ότι δεν τους επέτρεψαν να πάνε από το δρόμο που πήγαιναν και τους βάλανε να μπουν μέσα από το μάτι. Και καήκαν οι άνθρωποι αυτοί, ενώ ήταν περαστικοί.
Μέσα στα αυτοκίνητα
του. Ο Παναγιώτης ο Χαμηλοθόρης, μα και ξέρετε, αυτοί εγκλώβησαν και εμάς να φύγουμε. Γιατί αντί να κρατήσει ένα δρόμο διαφυγής ανοιχτό εξόδου από έναν οικισμό που καίγεται, στέλνει μέσα ανθρώπους και όλοι μαζί εγκλωβίζουν ένα τον άλλον.
Και το λιμενικό και η αστυνομία δεν...
Σχεδόν σαν να μην υπήρχαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι όχι, όλα...
Δεν κατηγορήθηκαν για τίποτα. Κάναν
και ζημιά, δεν είναι σαν να μην υπήρχαν. Αν δεν είχαν κάνει τίποτα, ας μην υπήρχαν, δεν θα είχαμε αυτά τα θύματα. Κάνανε ζημιά.
Εδώ λοιπόν περιμέναμε από την δικαιοσύνη, που είναι προφανές ότι δεν μπορεί να φέρει αυτή την κάθαρση, περιμέναμε να δούμε... Πώς ξεκίνησε η φωτιά, γιατί με όλα αυτά τα μέσα που έχουν προσφέρει οι Έλληνες φορολογούμενοι στην πυροσβεστική, με όλα αυτά τα κέντρα που υπήρχαν, δεν ήταν η Ελλάδα στο πλεινάπυρο, υπήρχαν κέντρα. Γιατί κάποιος δεν προέβλεψε τη φόρα των ανέμων και τη διαδρομή της φωτιάς για να πει στον κόσμο 3 ώρες είχαν στη διάθεσή τους, και αν όχι 3, 2,5 ώρες είχαν στη διάθεσή τους να τους πει φύγετε. Γιατί κανείς από την πυροσβεστική δεν βγήκε στα μέσα ενημέρωσης, υπήρχαν όλα τα κανάλια. Στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής να πει απευθύνουμε έκλειστους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Προσοχή, έρχεται όσο είχαν τη δυνατότητα, διότι κάποια στιγμή δεν είχαν ρεύμα και δεν είχαν δυνατότητα να επικοινωνήσουν. Δεν είχαν κινητά, δεν είχαν δυνατότητα να επικοινωνήσουν. Αλλά θυμάμαι το δελτίο ειδήσεων, γιατί είπες για τον Sky, θυμάμαι και στον Α, το δελτίο ειδήσεων που ξεκινάει πριν τις 7, μια αδιανόητη σύνδεση. Δεν θυμάμαι τον συνάδελφο και συγγνώμη αν το ακούσει. Δεν τον αδικό, δεν θυμάμαι το. Νομίζω ο Γιώργος ο Κουρδής ότι ήταν, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Που περιέγραφε με συγκλονιστικό τρόπο την ώρα που περνούσε η φωτιά τη λεωφόρο και έμπαινε στο μάτι. Δεν υπήρχε άλλη ενημέρωση.
Και χωρίς ενημέρωση. Μα και
ο κύριος Χιρουβίμ που έχασε την μητέρα του,
την αδερφή του
και τα 2 5-χρονα κοριτσάκια, είπε ότι είχε συζητήσει, του είχε τηλεφωνήσει η μητέρα του στις 6 παρά και του είχε πει ότι βλέπω φωτιά πλησιάζει, δηλαδή είχε ανησυχήσει η γυναίκα. Και εκείνο τη απάντησε ότι δεν ακούω τίποτα, ναι. Το έψαξε στο ίντερνετ, το έψαξε. Δεν είδε να υπάρχει κάποια ειδοποίηση, κάποια ενημέρωση από την κυβέρνηση, στα μέσα κτλ. Δεν είδε τίποτα.
Ξέρετε.
Οπότε θέλω να πω, η ίδια η γυναίκα που ήταν εκεί, οι άνθρωποι, κάποιοι, ανησυχούσαν από μόνοι του. Αν κάποιο είχε ασχοληθεί εκείνη την ώρα.
Και τα τρόλ τη τότε κυβέρνηση στα social media, είχαμε ύβρις. Ότι προσπαθούμε να κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση από τα τρόλ.
Να σας πω πάνω σε αυτό κάτι.
Αλλά εγώ θυμάμαι συγκεκριμένα πρόσωπα συνεργάτες υπουργών, Μάκη, πολύ συγκεκριμένα, και έχω κρατήσει και αυτά τα στοιχεία γιατί ήταν σοκαριστικά, να διαψεύδουν και να κοροϊδεύουν. Mm-hmm. Και θυμάμαι και κάποιους, να μην πω τώρα, να βάζουν από σύριαλ τουρκικά φωτιές και να κοροϊδεύουν και να λένε ότι. Κάνανε χαβαλέ που είπες και εσύ πριν για κάποιους άλλους. Κάνανε χαβαλέ με τη φωτιά και λέγανε ότι αυτό γίνεται για πολιτευτικούς λόγους και δεν υπάρχει. Και σε κέρια υπουργεία τώρα αυτά, έτσι.
Θέλω να υπεύθυνες. Να κάνω δύο επισημάνσεις πάνω σε αυτό το πρώτο. Είναι ότι ακόμα και χωρίς ειδοποίηση, ας μην έβγαινε κανένας να πει τίποτα. Αν είχαν παρέμβει, αν είχαν στείλει μέσα, θα ακούγαμε τις σιρήνες στα ελικόπτερα και από μόνοι μας, εγώ κοιμόμουνα, η μητέρα μου κοιμότανε. Έχουμε 20 ηλικιωμένους που κάηκαν μέσα στα σπίτια τους, εξαϊλώθηκαν, κάηκαν μέσα στα σπίτια τους. Αν είχαμε ακούσει τις σιρήνες, ξέρετε, πάνω από τα κεραμίδια μας άμα παίρνουν νερό, θα είχαμε βγει, θα είχαμε ανησυχήσει, θα είχαμε φύγει μόνοι μας. Μόνοι μας, γύρω στις 4.000 ανθρώπους, φύγαμε κυνηγημένοι από τις φλόγες.
Εσείς ήσασταν εκεί την ημέρα που...
Ήμουν εκεί. Πιστεύετε ότι αν είχαμε ακούσει κάποια μέσα, δεν θα είχαμε φύγει, δεν θα είχαν σωθεί άλλοι 100, 4.000 σωθήκαμε από μόνοι μας.
Εσείς πώς φύγατε?
Τυχαία, κυνηγημένοι όλοι. Με δύο αυτοκίνητα, η κόρη μου, έστειλα την κόρη μου πρώτα, νόμιζα, δεν ήξερα ότι σε 800 μέτρα από μένα καίγονται άνθρωποι. Και έστειλα την κόρη μου εκεί που ήταν η φωτιά. Θεωρώ ότι το μπούλινγκ που έχει φάει το μάτι από την κοινωνία είναι αδιανόητο, είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Δείτε τα σχόλια, ακόμα και χτες, μετά την απόφαση. Θέλεις, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, δεν διανοείς ότι ζεις σε αυτή την κοινωνία.
Θέλετε να πείτε ότι υπήρχε μπούλινγκ εναντίον των κατοίκων του Ματιού? Ναι, ναι, ναι.
Μα ήταν υπουργός που είχε πει ότι τι να κάνουμε, είναι αυθαίρετα εκεί. Ναι. Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε.
Αυτές είναι οι κατηγορίες, δηλαδή.
Ναι, αλλά αυτό είναι η επιτομή της συγκάλυψης. Αυτό απειλήσανε τον πραγματογνώμονα να γράψει. Και αυτό εξακολουθούν και ακόμα το αναπαράγουν.
Μα για μισό λεπτό εδώ.
Γίνονται η ίδια η κοινωνία, είναι η αναπαραγωγή της συγκάλυψης. Και πιστέψτε με, κάποιοι το κάνουν αθελά τους, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που το κάνουν και ηθελημένα.
Ναι, δυστυχώς αυτό προκύπτει. Αλλά το ερώτημα είναι ότι εγώ να δεχτώ ότι κάπου μπορεί να υπάρχει μια αυθαιρεσία. Πρώτα απ' όλα, πού ήταν οι κρατικές υπηρεσίες όλα τα χρόνια και το επέτρεψαν αυτό, αλλά και μετά υποτίθεται ότι όλοι οι κρατικοί φορείς, η πυροσβεστική εν προκειμένου, έχει σχέδια. Τα σχέδια αυτά δεν μπορούν να είναι σε κενό αέρος.
Ο πραγματογνώμονας δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στα σχέδια της πυροσβεστικής, το μάτι δεν είναι σε επικίνδυνες περιοχές.
Επειδή είναι δίπλα στη θάλασσα, ίσως.
Όχι, γιατί η ερημοτομία του δεν είναι επικίνδυνη. Εκτός αυτού, ο νέος Βουτσάς είναι εντός σχεδίου πόλης περιοχή. Το κόκκινο λιμανάκι είναι εντός σχεδίου πόλης περιοχή.
Και εκεί υπήρχαν και
17 θύματα έχει ο νέος Βουτσάς.
Παρότι είναι εντός σχεδίου.
Βεβαίως. Το οικόπεδο με τους 26 είναι στο κόκκινο λιμανάκι. 26 ήταν εκτροπή της κίνησης της αστυνομίας. Και από κάτω έχει 15 μέτρα γκρεμό.
Καλά, και αυθαίρετα να ήταν όλα τα σπίτια. Αυτό τι σημαίνει, ότι όποιος έχει χτίσει αυθαίρετο, του αξίζει να πεθάνει καμένος χωρίς βοήθεια, χωρίς να πάει πυροσβεστική, χωρίς να.
Ήθελα να δημιουργήσουν μια αχλή οι τότε κυβερνώντες, ότι τι να κάνουμε, μα δεν προσπάθησαν. Δεν άνοιξαν μάνικα.
Αυτό
δεν
είναι
πήγαν πυροσβεστικά.
Της πολιτικής ευθύνης εδώ πέρα. Αν είχαν γίνει, όπως το ίδιο και με την τοπική αυτοδιοίκηση που επίσης εξαιρέθηκε, γιατί στην Ηλία, νομίζω στη δίκη για την πυρκαγιά στην Ηλία, είχε τιμωρηθεί και είχαν τιμωρηθεί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Να κάνουμε και μια
ευκρίνηση. Αν η τοπική αυτοδιοίκηση, το ίδιο ισχύει και για την κυβέρνηση, αν τα είχαν κάνει όλα, όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται και παρόλα αυτά είχαμε τα θύματα, δεν τα είχαν καταφέρει, τότε κανείς δεν θα έπρεπε να τους κατηγορήσει, γιατί θα έλεγες κάνανε όλα όσα προβλέπονται και παρόλα αυτά οι άνθρωποι δεν σώθηκαν. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν.
Να κάνουμε και μια διευκρίνηση για την αυθαιρεσία, για τη λέξη αυθαίρετο.
Ναι, θέλω να μας πείτε γι' αυτό.
Η λέξη αυθαίρετο παραπέμπει στο ότι πήγα και έκτισα όπου μου ήρθε. Βρήκα κάπου και είπα, α, ωραίο αυτό το μέρος, κάτσε να πάω να κάνω εγώ ένα σπίτι εδώ. Δεν είναι έτσι τα εκτός σχεδίου πόλης, οι εκτός σχεδίου πόλης περιοχές. Η Ελλάδα είναι γεμάτη με εκτός σχεδίου πόλης περιοχές. Είναι γεμάτη με περιοχές που έχουν μπει στο σχέδιο, αλλά δεν έχει γίνει ποτέ η πράξη εφαρμογής. Δεν έχουν ανοίξει οι δρόμοι, ενώ η περιοχή είναι στο
Μα
σχέδιο.
Μα και επιτρέπεται να χτίσεις.
Ακριβώς αυτό λοιπόν θέλω να πω. Είναι το να χτίσεις εκτός σχεδίου πόλης περιοχή. Υπάρχει νομοθεσία, ορίζει πώς γίνεται αυτό, ορίζει πόσα τετραγωνικά μπορείς, είναι νομιμότατο. Έχεις όλες τις δέκο, πληρώνεις κανονικά το ένφυά σου. Εγώ αγόρασα το σπίτι μου στο μάτι το 2014. Δεν μπορείς, είναι δυνατόν να αγοράσω, να γίνει συμβολιογραφική πράξη, να πληρώνω ένφια κάθε χρόνο ένα σπίτι άναρχο και αυθαίρετο. Δηλαδή, σκεφτείτε το λίγο.
Καταραίει όλη αυτή, λοιπόν, όλη αυτή η δίθεν ρητορική, αλλά... Πέραν αυτού.
Και εσείς είπατε ότι τρώτε, δέχεστε bullying, δηλαδή, επειδή υπήρξε αυτή η κατηγορία τότε από εκεί που
κοιτάξτε
ξεκίνησε
το,
αυτό.
Ψάξτε το λίγο να δείτε τι γίνεται. Ναι, ακριβώς. Ακόμα και στους φίλους σας. Καλοπροαίρετα μπορεί κάποιος. Ρωτήστε τι έφτιαξε στο μάτι. Έχει γίνει τόσο έντονα αυτή η δουλειά της προπαγάνδας που έχει περάσει στην κοινή γνώμη.
Και που τα, δηλαδή, αυτό το ακούτε στα social media, για παράδειγμα.
Τα ακούμε παντού, ακόμα και σε δημοσιογράφους συναδέλφους σας. Δηλαδή, παίρνει ο άλλος μια συνέντευξη από Ματιώτη και λέει. Ναι, άλλαξε κάτι στην περιοχή. Τι να άλλαξε στην περιοχή? Οι δρόμοι στο μάτι είναι 7 μέτρα φάρδος. Ναι, όσο είναι Μητροπόλεως.
Και αν δεν είναι του κράτους ευθύνη αυτή και της κυβέρνησης, δηλαδή το να αλλάξει κάτι στο μάτι, τι νοσή είναι?
Να σας πω, κάντε ένα Google search. Πραγματικά, μπείτε μέσα στο Google και κοιτάξτε το μάτι. ωραιότερη πολεοδομία σε παραθαλάσσιο οικισμό δεν υπάρχει, παιδιά. Είναι μπακλαβάς. Είναι κομμένο σε κομματάκια. Όλοι οι δρόμοι είναι κάθετοι, οδηγούν στη θάλασσα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη θάλασσα. Έχει 25 διόδους, είναι 2 χιλιόμετρα. Το μάτι από την αρχή του μέχρι το τέλος είναι 2 χιλιόμετρα, τόσο μικρός οικισμός. Σε αυτά τα 2 χιλιόμετρα, ο πραγματογνώμονας δήλωσε ότι υπάρχουν 25 διόδοι προς τη θάλασσα. Ποια θάλασσα όμως? Προς τον κρεμό. Γιατί εγώ όταν φτάσω στον κρεμό, ναι, στη θάλασσα, δεν μπορώ να πέσω, να σκοτωθώ. Έπεσε το κοριτσάκι της Φύτρου. Και δεν βρέθηκε κανένας να πάει να πάρει το τραυματισμένο παιδί από τα βράχια και το αφήσαν εκεί.
Υπάρχουν και δύο μηνύσεις που έχουν γίνει, ναι, σε βάρος δύο υπουργών.
Κύριος Χερουβίμ και κυρία Φύτρου.
Οι οποίοι μηνύσανε τον κύριο Σκουρλέτη και τον κύριο Τόσκα, που ήταν τότε
στο κέντρο επιχειρήσεων.
Οι αρμόδιοι υπουργοί.
Όχι, δεν ήταν μόνο οι αρμόδιοι υπουργοί, βρίσκονταν στο κέντρο επιχειρήσεων. Είχαν πάει από τις 4 το απόγευμα, όσο ακόμα ήταν η φωτιά στην Κινέτα. Πολύ πριν να είναι η δική μας η φωτιά.
Η δικογραφία αυτή, όπως γίνεται συνήθως λόγω του νόμου περί ευθύνης υπουργών, μεταβάζει η δικαιοσύνη κατευθείαν στην Βουλή, αμελητή, όπως λέμε. Και αυτή η δικογραφία, να το πούμε τώρα, είχε την ίδια τύχη που είχε και η δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για τον κύριο Καραμαλή. Και ενώ για τον κύριο Καραμαλή πρώτοι εμείς εδώ πέρα έχουμε ασκήσει πάρα πολύ σφοδρή κριτική, εγώ προσωπικά το λέω ως Βασιλική Σιούτη με τη δική μου ευθύνη, δική μου άποψη, είναι ότι πολύ κακώς η Βουλή δεν ζήτησε να διερευνηθούν οι ευθύνες του κυρίου Καραμαλή, αλλά με τον ίδιο τρόπο, και το είπανε και πάρα πολύ αυτό το πράγμα, και έγινε και μια μεγάλη, και συνεχίζει να γίνεται μια μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό, για την πολιτική ευθύνη. Με τον ίδιο τρόπο όμως θα έπρεπε να διερευνηθούν οι ευθύνες και των συγκεκριμένων υπουργών, και αυτό είναι κάτι, Μάκη,
οι ποινικές που δεν ευθύνες
να διερευνηθούν,
μέρος της δικογραφίας,
που δεν το συζητήσαμε ποτέ. Ποτέ, ούτε τα μέσα, ούτε η κοινωνία, ούτε τίποτα. Δηλαδή, η δικογραφία αυτή αρχιοθετήθηκε και κανείς δεν είπε, όπ, τι γίνεται εδώ πέρα, υπήρχαν υπουργοί που είχαν την ευθύνη. Ο κύριος Καπάκης ήταν υπεύθυνος για την πολιτική προστασία.
Έχει βγάλει φωτογραφία στα social media. Ο κύριος Καπάκης έχει φωτογραφία.
Ήταν στην Άγγλα.
Όχι, όχι, όχι. Ο κύριος Καπάκης εκείνη την ώρα έχει φωτογραφία στο Twitter του στις 5.30 το απόγευμα και στις 6, που παρουσιάζει τον κύριο Τόσκα και τον κύριο Σκουρλέτη να κοιτάνε κάποιες οθόνες. Και υποτίθεται ότι κοιτάνε διαχειριστικά τη φωτιά. Αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ, όταν στις 6 ώρα το απόγευμα έχεις πάρει το μήνυμα ότι έχεις μια φωτιά που απειλεί κατοίκους, μπορεί να αποστάρεις κάτι στα social media? Εσείς όταν αποστάρεις στα social media μια φωτογραφία, σε τι φάση το κάνετε?
Εντάξει, ας πούμε ότι αυτό, εγώ το αφήνω αυτό. Ο άνθρωπος αυτός ήταν υπεύθυνος για την πολιτική προστασία. Είδαμε πόσο έτοιμη ήταν η πολιτική προστασία και είδαμε πώς ανταποκρίθηκε και αν ανταποκρίθηκε. Είναι δυνατόν, για ποια δικαιοσύνη μιλάμε όταν αυτός ο άνθρωπος και αυτός ο άνθρωπος δεν ελέγχθηκε για τυχόν ποινικές ευθύνες? Για το αν έκανε τη δουλειά του, αυτό που, έτσι όπως ορίζονται τα καθήκοντά του, ή αν δεν τα έκανε? Είναι δυνατόν δηλαδή ο άνθρωπος που είχε την ευθύνη της πολιτικής προστασίας να μείνει στο κάδρο διερεύνησης ευθυνών?
Νομίζω ότι αθώθηκε ο Γενικός Γραμματέας. Είναι μεταξύ των κάποια
κατηγορούμενων. Κάποια απαλλάχθηκαν με βούλευμα κιόλας.
Νομίζω ότι είναι από τους 21 ή 6 καταδικάστηκαν, νομίζω ότι είναι μεταξύ των 15 που αθωώθηκαν ο κ. Καπάκης. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, προφανώς όλο αυτό το υλικό, οι τρεις άνθρωποι που εκλήθησαν στο πλημελιωδικείο δικείο να αξιολογήσουν όλο αυτό το υλικό, προφανώς ήταν χαοτικό για εκείνους, προφανώς δεν είχαν την εμπειρία, προφανώς δεν τα κατάφεραν, προφανώς αυτό είναι το νομικό πλαίσιο. Εκ των πραγμάτων όμως αναγκαζόμαστε όλοι να κάνουμε μια κριτική στην απόφαση, διότι δεν συνάδει με το δημόσιο.
Η πρόεδρος είναι αρκετά εμπειρία, έχει εκδικάσει και τη Μάνδρα, έχει εκδικάσει, έχει εκδικάσει και άλλες υποθέσεις.
Η έκθεση του πραγματογνώμονα. Η έκθεση του πραγματογνώμονα τι τύχη είχε του κύριου Λιώτσιου?
Θα έπρεπε να έχει μελετηθεί και να έχει ληφθεί υπόψη της. Δεν ξέρω κατά πόσο έγινε αυτό.
Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο κάποιοι από τους εμπλεκόμενους και με ρόλο κύριο στον χειρισμό της πυρκαγιάς εκείνη την ημέρα, γιατί επιβραβεύτηκαν από πολιτικές ηγεσίες και αναβαθμίστηκαν κάποια στιγμή.
Ωραία. Εγώ θα ήθελα λίγο εδώ πέρα να σταθούμε στις πολιτικές ευθύνες, γιατί εδώ υπάρχουν κάποια πράγματα που τα αναφέραμε. Υπάρχει ο κύριος Καπάκης, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας. Υπάρχει ο κύριος Τόσκας, που ήταν και ο προϊστάμενός του και ο αναπληρωτής υπουργός προστασίας του πολίτη, λεγόταν τότε. Και ο κύριος Σκουρλέτης, ο οποίος ήταν ο προϊστάμενος υπουργός. Οι δύο αυτοί υπουργοί, λόγω του νόμου περί ευθύνης υπουργών, βγήκαν αμέσως από το κάδρο, δεν ασχολήθηκε κανείς με την διερεύνηση, ούτε το ζήτησε ο κόσμος. Υπάρχει αυτή η, για την αγωγή, ξέρετε, εσείς το, την έχετε δει, ξέρετε τι αναφέρει αυτή η αγωγή? Μήνυση είναι.
Όχι, ναι, δεν γνωρίζω. Γνωρίζω ότι δεν έγινε, δεν προχώρησε.
Ξέρω δεν ότι
είχαμε κάνει μια
απόπειρα
εμείς σαν κάτοικοι να μαζέψουμε κάποιες υπογραφές τότε για αυτό το λόγο. 3.000 υπογραφές μόνο μαζεύτηκαν. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να έχεις την υποστήριξη και την παρουσίαση.
Δεν είχε γίνει όμως και ιδιαίτερα γνωστό, αυτό δεν το θυμάμαι.
Αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό όταν κάνεις κάτι να έχεις την υποστήριξη από πίσω σου.
Ναι, όπως τώρα για τα Τέμπη υπήρχαν, συγκεντρώθηκαν σχεδόν 1,5 εκατομμύριο υπογραφές που ζητούσαν να διερευνηθούν οι πολιτικές ευθύνες. Το ίδιο θα έπρεπε να γίνει και εδώ πέρα.
Ναι, αλλά όταν ξεκινάς μια εκστρατεία, περιμένεις να την πάρει ο κόσμος και να την προωθήσει, να την προωθήσουν τα μίντια, να... πώς αλλιώς. Εμείς μόνοι μας την υπογράψαμε. 3.000 άνθρωποι, κάτι και την υπογράψαμε. Παρακάτω.
Εγώ θα έλεγα πάντως ότι για το ΜΑΤΙ, επί της ουσίας, οι πολιτικές ευθύνες αποδόθηκαν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά στις εκλογές του 2019. Διότι όσο και αν λέει η σημερινή κυβέρνηση ότι δεν πολιτικοποίησε την εθνική τραγωδία στο ΜΑΤΙ, σε μεγάλο βαθμό η Νέα Δημοκρατία πήρε την εξουσία επειδή αποδοκιμάστηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τους χειρισμούς στο ΜΑΤΙ.
Αυτό είναι αλήθεια, Μάκη, όμως είναι πολύ διαφορετικό. Είναι αλήθεια ότι την πολιτική ευθύνη την ανέλαβε αντικειμενικά. Κοίτα, δεν ζητήσανε συγγνώμη. Δεν ζήτησε κανείς συγγνώμη.
Την απέδωσαν οι ψηφοφόροι.
Οι ψηφοφόροι την απέδωσαν ακριβώς. Οι ίδιοι δεν ανέλαβαν την ευθύνη. Δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη ούτε καν τυπικά. Δίνανε, όπως είπες και εσύ στη συνέντευξη, που συγχαρητήρια ο ένας τον άλλον για το πόσο καλά τα πήγανε. Την ευθύνη, αυτό που είπες, την απέδωσε ο κόσμος. Όμως αυτό είναι πολύ διαφορετικό και από την διερεύνηση των ποινικών ευθυνών που δεν έγινε, και επίσης είναι και διαφορετικό, γιατί εγώ δεν θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν το αξιοποίησε καθόλου πολιτικά. Εδώ δεν θέλουμε να σας βάλουμε, κυρία Καρίδα, σε αυτό, εσάς είναι μια παρένθεση δική μας. Αλλά δεν έγιναν όμως πράγματα όπως το να παίρνει κάποιος βουλευτής, για παράδειγμα, να του δίνει βήμα να τον καλεί στο Ευρωκοινοβούλιο, να μιλήσει. Ήταν λίγο σαν έχουν δίκιο να έχουν ένα παράπονο οι ματιώτες ότι δόθηκε λιγότερη σημασία στη δική τους υπόθεση, δεν προβλήθηκε τόσο πολύ. Ακόμα και στο ψήφισμα που προώθησε ο ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι άλλοι στο Ευρωκοινοβούλιο, υπάρχει αναφορά για καθυστέρηση στη δίκη για τα Τέμπη που έγιναν πριν ένα χρόνο, και δεν υπάρχει καμία αναφορά για την καθυστέρηση της δίκης του Ματιού που πέρασαν 6 χρόνια και εδώ δεν υπάρχουν καν τα πολιτικά πρόσωπα στο κάδρο. Εκεί δεν υπάρχει θέμα κράτους δικαίου στο θέμα του Ματιού. Δηλαδή μόνο για τα Τέμπη. Αυτό.
Εδώ, ξέρετε, βάζεις και, βάζεις και ένα μεγάλο ερωτηματικό στις προθέσεις. Γιατί αν είσαι πραγματικά ακριβοδίκαιος και θέλεις να έχεις ένα κράτος δικαίου στη χώρα σου, θα πρέπει να το αποδείξεις. Η γυναίκα του Κέσσερα δεν αρκεί να είναι τίμια.
Ναι, έτσι είναι.
Μου επιτρέψετε εμένα σε αυτό να διαφωνήσω. Δεν έχει να κάνει. Έχουμε να κάνουμε με μια δικαιοσύνη η οποία τελικώς δεν απονέμεται. Όταν 6 χρόνια μετά από μια τραγωδία με 104 νεκρούς τελειώνει το δικαστήριο, επί της ουσίας δεν έχει απονεμηθεί η δικαιοσύνη. Ναι. Και ξαναλέω, είναι εμφανής η αδυναμία της δικαιοσύνης να κάνει κάθαρση. Σε αυτά τα 6 χρόνια θα έπρεπε η πυροσβεστική να έχει κάνει τα δικά της πορίσματα. Εάν υπήρχαν ευθύνη στη στελέχη της, να τα έχει απομονώσει, να τα έχει καθαιρέσει, να έχει κάνει ό,τι προβλέπεται στον πειθαρχικό κώδικα. Ομοίως θα έπρεπε να έχουν λειτουργήσει οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Ομοίως θα έπρεπε να έχουν λειτουργήσει οι ένοπλες δυνάμεις για αυτά που δεν έκαναν. Ομοίως θα έπρεπε να έχει λειτουργήσει η πολεμική αεροπορία ή το πυροσβεστικό σώμα για τα πτυτικά μέσα. Ομοίως η ΕΜΑΚ, θα έπρεπε δηλαδή να έχει αποδοθεί δικαιοσύνη σε σημεία. Ομοίως οι κοινοβουλευτικές επιτροπές θα έπρεπε να λειτουργούν και να μην γίνεται αυτή η κωμωδία.
Εδώ
αναβαθμίστηκαν κάποια πρόσωπα. Τσουβάλλας ήταν ο αρχηγός της αστυνομίας. Πριν και η κυρία Καρίδα μας είπε ότι η αστυνομία πήρε ακόμα και περαστικούς και τους έσπρωξε μέσα στο ΜΑΤΙ και καήκανε. Έτσι. Υπάρχουν ευθύνες της αστυνομίας, υπάρχουν κατηγορίες για την αστυνομία από τους ματιώτες, έτσι δεν είναι? Και ο κύριος Τσουβάλλας είπε ότι η αστυνομία τα έκανε όλα πάρα πολύ καλά και δεν ελέγχθηκε. Έτσι, ούτε υπήρχε καμία τιμωρία για κανένα, δηλαδή είναι έξω από το κάδρο η αστυνομία. Επίσης, και αυτό θα ήθελα να μας το πείτε, κυρία Καρίδα, ο κύριος Κολοκούρης ήτανε, έγινε στη συνέχεια αρχηγός της πυροσβεστικής
και μετά τον Ματιθεόπουλο.
Μετά τον Ματιθεόπουλο ήταν διοικητής της πρώτης ΕΚΑΜ ο οποίος είχε την ευθύνη για εκείνη την περιοχή. Υπήρχε μια επιστολή, θυμάμαι, θέλω αν το θυμόσαστε να μας το πείτε αυτό, υπήρχε μια επιστολή, αυτή την είχα δει, των
συγγενών
θυμάτων, και είχαν στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό.
Και η κυρία Μουτάφη προσωπικά.
Και η κυρία Μουτάφη προσωπικά και ζητούσε να παυθεί αυτός ο άνθρωπος από τα καθήκοντά του και ότι είναι προσβολή στη μνήμη των νεκρών του Ματιού, γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε μια εμπλοκή στην...
Ναι, κοιτάξτε, εφόσον υπήρχαν ακόμα, δεν είχε ξεκαθαρίσει το κομμάτι το νομικό, για μας ήταν προφανές ότι δεν θα έπρεπε να αναβαθμιστούν κάποιοι άνθρωποι. Ας ξεκαθάριζε, τώρα θα μου πείτε και τώρα που ξεκαθάρισε τι ακριβώς έγινε, αλλά έστω τυπικά.
Ναι. Ούτε ο άνθρωπος αυτός ήταν, δηλαδή ούτε ο Τσουβάλας έγινε και γενικός γραμματέας στη συνέχεια.
Ναι, αποστρατεύτηκε στις επόμενες κρίσεις, όχι λόγω του Ματιού, έλξε η θητεία του, αποστρατεύτηκε όπως αποστρατεύονται πολλοί αρχηγοί, και έπειτα όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε, ναι, ο κύριος Τσουβάλας μπήκε σε θέση γενικού γραμματέα.
Και είχε κατηγορηθεί και από τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο κύριος Τσουβάλας, το θυμάμαι αυτό.
Βέβαια, μα ήταν αρχηγός αστυνομίας και κάθε οργανισμός, κάθε διοίκηση, όταν κάτι πάει στραβά, προφανώς οι ευθύνες πρέπει να ξεκινούν από πάνω. Εδώ, στην περίπτωση με το Μάτι, έχουμε την αίσθηση, με όσους ανθρώπους γνωρίζω, μίλησα εχθές, μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση, σχεδόν έκλαιγαν άνθρωποι που δεν είχαν συγγενείς στο Μάτι. Και μου έλεγαν πολιτικές που δεν είχαν παρακολουθήσει τη δίκη, που δεν ήξεραν τι σημαίνει ότι είναι πλήμα λιμματικού χαρακτήρα οι αποδοθήσεις κατηγορίες, και ρωτούσαν: πολιτικές ευθύνες? Δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Οι υπουργοί? Δεν υπάρχουν υπουργοί στο κάδρο. Αξιωματικοί? Δηλαδή όλοι όσοι, ακόμη και αυτοί που κρίθηκαν ένοχοι για τα αδικήματα που τους αποδόθηκαν, θα δώσουν 37-38.000 ευρώ, και αυτό είναι για 104 ανθρώπους, για εκατοντάδες οικογένειες που, τι να πω, που ελπίζω ο Θεός και όλοι μας να τους δίνουμε δύναμη. Ελπίζω όλοι μας να τους δίνουμε δύναμη, όλοι μας να σας βοηθάμε όπως μπορούμε.
Ξέρετε, στο Μάτι έτσι διαδραματίστηκαν τρομερά δράματα που δεν τα συλλαμβάνει ανθρώπινος νους, γιατί στην πραγματικότητα έγινε ένας πόλεμος εκεί. Εκεί δεν έχεις απλά τους 104 νεκρούς, δηλαδή δεν έχεις νεκρούς που οι οικογένειές τους ήταν κάπου μακριά. Έχεις νεκρούς στους οποίους βλέπεις μπροστά στα μάτια σου να πεθαίνουν. Η Αθηνά είδε το γιο της μπροστά στα μάτια της να πνίγεται. Έχουμε ανθρώπους που άφησαν τους γονείς τους κόνταφταν την ώρα που έτρεχαν, έπιαναν φωτιά οι άνθρωποι και άφηναν τους γονείς τους. Μπορεί κανείς να το διανοηθεί αυτό, να μπει σε αυτή τη θέση? Να αφήνεις το γονιό σου νεκρό μπροστά σου και να συνεχίζεις να τρέχεις.
Για να σώσουν τη ζωή.
Αφενός και γιατί δεν μπορούσες να τον βοηθήσεις.
Ούτε σε πόλεμο.
Ούτε σε πόλεμο. Ξέρετε, έλεγα ότι ακόμα και στον πόλεμο έχεις ένα χρόνο να προετοιμαστείς. Ξέρεις ότι η χώρα σου οδηγείται σε πόλεμο. Εδώ δεν είχαμε καν το χρόνο να προετοιμαστούμε. Έχουμε παιδιά, έφηβα παιδιά, τα οποία σκόνταφταν το βράδυ όταν βγαίναμε σαν ζόμπι από τα βράχια και μέσα στο σκοτάδι. Πάλι αβοήθητοι, πάλι μόνοι. Την άλλη μέρα το πρωί να μαζέψουν πτώματα ήρθανε. Ούτε το ΕΚΑΒ δεν μπήκε μέσα. Έχεις παιδιά στην εφηβεία τους να σκοντάφτουν πάνω σε πτώματα. Ποιος γονιός μπορεί να σκεφτεί ότι το παιδί του που το έχει σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, το πάει, το φέρνει, θα σκοντάψει πάνω σε ένα πτώμα πανθρακωμένο?
Και ξέρεις, επειδή όποια πράγματα πρέπει να διορθωθούν και όποια πράγματα πρέπει να γίνουν, είναι πολιτικές οι αποφάσεις αυτές που χρειάζονται και πολιτικοί θα τα αποφασίσουν. Όταν οι πολιτικοί κάθε φορά βγαίνουν από το κάδρο των ευθυνών, όταν οι πολιτικοί προστατεύονται από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και κανείς δεν διερευνά τις δικές τους ευθύνες, για ποιο λόγο θα αισθανθεί την πίεση ένας πολιτικός να κάνει αυτά που πρέπει κάθε φορά για να μην έχουμε τέτοια. Ναι. Τέτοια τραγικά περιστατικά
αυτό
σαν αυτό του Ματιού
και
σαν τα Τέμπη που ακολούθησαν. Αν οι πολιτικοί ξέραν ότι κινδυνεύουν να μπουν στη φυλακή αν δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, τότε κάτι θα πήγαινε καλύτερα ίσως.
Ακριβώς. Είναι σαν να λέμε με αυτή την απόφαση, είναι σαν να λέμε ότι ο καθένας είναι μόνος του, δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει τίποτα, φυλαχτείτε, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε.
Όχι σαν να
δεν
λέμε.
Τιμωρείται κανένας.
Ακριβώς αυτό είναι το μήνυμα.
Ακριβώς
που πέρασε.
Αυτό είναι το μήνυμα, ναι.
Και το μόνο δίδαγμα που έχουμε λάβει 6 χρόνια μετά είναι ότι έχουμε το 112. Εάν βρέξει πολύ, εάν χιονίσει, εάν γίνει σεισμός, εάν έρθει φωτιά, να εκενώσουμε την περιοχή. Δηλαδή, μόνο.
Εντάξει, είναι καλύτερο από το να μην υπήρχε.
Μα προφανώς.
Και όντως μπορεί να σώσει κάποιες ζωές, απλά δεν αρκεί.
Και εδώ το 112 έπρεπε να δούλευε από το 2016. Ναι. Είχε μια σύμβαση, είχαμε φάει κάποια πρόστιμα.
Ναι, βέβαια.
Και δεν υπήρχε.
Ναι.
Και εδώ υπάρχει πολιτική ευθύνη για το ότι δεν υπήρχε το 112.
Οι οποίες όμως συνολικά δεν έχουν αποδοθεί και ξαναλέω, προτού περιμένουμε όλα να πέσουν με την μορφή της ανεστραμμένης πυραμίδας όλα στη δικαιοσύνη, χιλιάδες σελίδες, χιλιάδες καταθέσεις, χιλιάδες απομαγνητοφωνήσεις τηλεφωνημάτων ανθρώπων που έβλεπαν τη φωτιά να έρχεται στο 199 της πυροσβεστικής, ποιοι άλλοι θεσμοί, ποια άλλα checks and balances όπως λένε οι Αμερικανοί λειτουργήσαν, πού αλλού υπήρξε τιμωρία των εμπλεκόμενων όσων δεν έκαναν καλά στη δουλειά τους, όσων επέτρεψαν να έχουν φύγει όλα τα πυροσβεστικά, όσων δεν έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους, το καθήκον τους, για να μην καούν 104 άνθρωποι.
Η ανάληψη της ευθύνης πρέπει να συνοδεύει και τη θέση ευθύνης.
Κυρία Καρίδα, τι θα κάνουν από εδώ και πέρα οι ματιώτες και ο σύλλογος που έχουν φτιάξει με τους συγγενείς των θυμάτων?
Έχουν σκοπό να συνεχίσουν τον αγώνα, να φτάσουν στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Απλά, ξέρετε, θα ήταν λυτρωτικό να είχες την εμπιστοσύνη ότι δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα αυτά.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καρίδα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα στο στούντιο μαζί μου ήταν ο δημοσιογράφος διευθυντής ειδήσεων της Life, ο Μάκης Πολάτος, και μαζί συνομιλήσαμε την κυρία Μαρίνα Καρίδα. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της Life, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της Life.